Pași spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem pastorului Ghiță Mocan, prezent alături de noi.
Mă bucur să fiu aici.
Iar noi ne bucurăm de un autor pe care l-am introdus în episodul trecut, un preot catolic elvețian, care a murit nu de mult timp, dar care ne-a lăsat o operă vastă de analizat.
Ne-a lăsat câteva rafturi, am putea spune, aproape o bibliotecă însemnată pe diferite subiecte, în orice caz un teolog cu multiple deschideri interdisciplinare și un om sclipitor din multe puncte de vedere, dar și controversat, așa cum spuneam deja și cum probabil vom relua într-o sumară biografie, mai ales pentru cei care poate nu ne-au urmărit episodul trecut.
Hans Küng este autorul pe care îl vom discuta și în această emisiune. Câteva cuvinte pentru cei care nu au urmărit sau, eu știu, poate chiar adăugăm alte informații pentru cei care au urmărit emisiunea noastră.
Da, s-a născut în anul 1928, s-a stins în anul 2022. Iată așadar o existență longevivă și încărcată de semnificație. La 11 ani a simțit pentru prima dată imboldul de a urma calea preoției, văzând un model în apropierea lui, un preot tânăr care se dedicase întru totul lui Dumnezeu și bisericii. Asta va face și Hans Küng, urmând seminarul obișnuit, catolic, pentru ca după aceea să urmeze 7 ani la Colegiul Pontifical German din Roma, și apoi să se mute tot în Roma la Universitatea Pontificală Gregoriană. În anul 1955 obține licența în teologie pe o teză despre teologul protestant Karl Barth, ceea ce sigur era o oarecare noutate la vremea aceea. Să ne aducem aminte, Karl Barth era unul dintre cei mai mari, dacă nu cel mai impozant, teolog protestant al momentului. Deși studiază la Universitatea Gregoriană, cum spuneam, își scrie și obține doctoratul la Institutul Catolic din Sorbona în anul 1957. Este hirotonit preot între timp, în 1954, predă în două universități, în mod succesiv, Münster, prima dată, în Germania de Vest, între 59 și 60, iar apoi la Universitatea din Tübingen, unde va preda din 1960 până în 1996. Iată ce carieră universitară îndelungată. Să menționăm doar că în acest interval 60-96, în anul 1979, în urma unui concurs, l-am putea numi nefericit de împrejurări, Hans Küng primește din partea Vaticanului interdicția de a mai preda teologie catolică. Ori pentru un profesor de anvergura lui, pentru vocația sa, putem spune că a fost probabil cea mai grea lovitură pe care a primit-o. În condițiile în care, cum spuneam, dar sigur reluăm acum cu titlul informativ, în anii 62-65 fusese cel mai tânăr teolog de la Conciliul Vatican II. Pe atunci avea 34 de ani. Deci iată, după momentul acela de glorie, profesional vorbind, prezența lui la Conciliul Vatican II, urmează anul 79, anume excluderea lui, sau poate nu e corect să zicem excluderea, scoaterea lui pe linie moartă din punct de vedere academic. El va rămâne la Tübingen și acum întrebarea ar fi cum rămâne dacă nu mai putea să predea, pentru că peste noapte i s-a creat o altă catedră care a fost numită ceva de genul teologie ecumenică, astfel încât să nu mai apară titulatura de catolic în terminologia catedrei, dar el să poată rămâne în același timp în sfera universitară. Evident că după momentul 79, popularitatea lui va crește, călătorește foarte mult, se implică în foarte multe domenii, vorbește despre foarte multe subiecte și bineînțeles că scrie în continuare cu gândul la spațiul catolic și la Biserica Romano-Catolică. Să mai menționăm că înainte de 79, ceea ce i-a atras cumva acea interdicție pe care o va avea toată viața. Sunt anumite cărți ale lui, cum ar fi o amendare a Mariologiei catolice, a unor excese din Mariologia catolică, apoi o altă carte despre infailibilitatea papală, pe care el o contestă de-a lungul a sute de pagini. De asemenea, asta e ceva ce nu n-am menționat săptămâna trecută, poate e bine să afle ca un bonus ascultătorii. În 79, la un an de pontificat al lui Papa Ioan Paul al II-lea, la doar un an, când împlinea un an, el a scris o amplă analiză publicată undeva într-un jurnal în Franța, în care arăta cum respectivul papă nu urmează și nu îndeplinește prerogativele de la Vatican II. Ori faptul acesta, vă dați seama că n-a căzut deloc bine ca un rechizitoriu făcut în public, da? În convențiune, asta că o să oferim și picanterii despre care n-am vorbit încă, el, cu fiecare papă care venea la putere, după excluderea lui din 79, ce a cerut audiență și nu a primit. Deci a cerut să meargă într-un tet-a-tet. Și niciodată nu a fost acceptat de niciunul dintre papi. Nu că au fost prea mulți, dar de niciunul dintre papi.
Nici Ratzinger?
Asta urma să spun. Spală cumva rușinea Ratzinger, care în 2005, în aprilie 2005, devine Benedict al XVI-lea și la câteva luni după alegerea lui ca papă, îl invită pe Hans Küng la o întâlnire privată la Castel Gandolfo, lângă Roma, unde au petrecut câteva zile împreună, vorbind doar în limba germană și în privat. Deci Ratzinger îl întâlnește pe Hans Küng, pentru că nu e așa, prietenia până la urmă trece dincolo de chestiuni care țin de instituție și așa mai departe. E interesant acest epilog, întâlnirea dintre cei doi, în condițiile în care Ratzinger este acum papă. Iarăși ne gândim la faptul că atunci când Papa Ioan Paul al II-lea în 79 îl scoate în afara spațiului academic catolic, cel care a fost în spate și a făcut rechizitoriu a fost tocmai Ratzinger, care era șeful Congregației pentru Doctrină și Credință, șeful cardinal, următorul după papă, după... Iată ce complicate sunt căile Domnului.
Chiar așa.
Și în cele din urmă, ca să sfârșim această scurtă biografie, în cele din urmă putem spune că cam prin tot ceea ce a spus la adresa Bisericii Romano-Catolice, Hans Küng s-a dovedit a fi un iubitor de biserică, niciodată nu și-a trădat confesiunea, nici măcar vocația preoțească, și a avut un glas profetic pentru spațiul catolic. El nu a cerut altceva decât, într-o manieră foarte civilizată și erudită, să se renunțe la niște excese și derapaje de ordin confesional, teologic, dogmatic, și de asemenea să se renunțe la celibatul preoților, care creează mai mult necaz decât binecuvântare, și să rămână celibatul doar o opțiune pentru cine dorește și are vocație, și alte câteva detalii care țineau de controlul nașterilor și de alte câteva subiecte fierbinți din spațiul catolic. Cumva el chiar a încercat să adapteze catolicismul la vremurile, da, secolului 20.
Da, un contemporan, am putea spune.
Un contemporan. El a fost contemporan cu vremea în care a trăit. Da.
Astăzi vom merge un alt volum. Iudaismul a fost volumul anterior. Apropo, pentru cei care ne urmăriți, puteți să vizualizați și să ascultați toate emisiunile noastre și în format podcast. Așadar, dacă ați ratat vreunul dintre episoade, ne găsiți destul de ușor. Astăzi vorbim despre începutul tuturor lucrurilor, știință și religie.
Da, e vorba de o carte apărută în anul 2017 în limba română. Iată, aceasta este cartea, Începutul tuturor lucrurilor. Chiar e o analiză, așa cum îi spune și titlul, a problemei genezei, o problemă care ne preocupă pe toți, indiferent că suntem creaționiști sau evoluționiști, și nu e așa, orice om matur își pune uneori întrebarea începuturilor. La fel și-a pus-o și Hans Küng, iar în această carte, scrisă cu multă știință, să spun așa, pe de o parte, și cu multă frică de Dumnezeu pe de altă parte, cei care o vor citi vor avea plăcute surprize, pentru că autorul se dovedește a fi un bun cunoscător al evoluțiilor științifice asupra începuturilor, deci ia în seamă cu multă seriozitate evoluția științifică, da? Și vârsta pământului și toate acestea, dar pe de altă parte rămâne cu teamă în Dumnezeu și cu frică de Dumnezeu. Spun asta pentru că în mintea noastră, la prima vedere, acestea două ar fi incompatibile, adică ori, nu, el spune și. Asta mi-a plăcut enorm în abordarea lui și nu e singurul, doar că acum vorbim de Hans Küng, care a avut plăcerea și bunăvoința să se aplece asupra detaliilor științifice, să dau nume de oameni de știință, curente științifice, care arată că trebuie să ținem cont de toate acestea și că toate acestea, până la urmă, lucrează spre binele credinței. Deși la început toți ne temem de oarecare destabilizare.
Eu propun să lecturăm un paragraf din această carte, o mică feliuță.
Da, o mică feliuță, am ales să cităm un paragraf despre om și despre felul în care omul se regăsește cumva în economia creației. Realitatea în lumea aceasta e în special omul. Sunt oamenii din toate straturile și clasele sociale, de toate culorile și rasele, națiuni și regiuni, este omul individual și societatea. Omul ca ființă a naturii, obiect al științelor naturii și medicinii, și totodată omul ca ființă liberă, obiect al științelor spiritului, imposibil de calculat exact, adesea o enigmă pentru el însuși. Omul, răspunzător de progresul tehnologic gigantic, dar și de distrugerea fără precedent a mediului înconjurător, răspunzător pentru explozia demografică, de penuria de apă, de sida.
Da, iată cum plasează omul la intersecția dintre cele două, în același timp. Un miracol, un miracol care descoperă și care e atât de performant în domeniul acesta, dar în același timp atât de destructiv.
Ba chiar autodestructiv.
Chiar așa. Interesant, inițial omul este făcut un fel de stăpân, de coroana creațiunii, de stăpân al grădinii în care este invitat să administreze și să domnească peste toate animalele și plantele câmpului, cam așa îi se spune. Iar în această domnie se pare că eșuăm lamentabil într-un abuz sau folosire abuzivă și lipsită de responsabilitate a mediului înconjurător.
Fragmentul pe care l-am ales poate că este un pic incorrect, în sensul că, de fapt, cartea vorbește despre creație, despre crearea tuturor lucrurilor și aici pare a fi deja o anticreație, dar vă asigur că aproape toată cartea e o pendulare elocventă și ilustră între acestea două, între creație și anticreație. Adică pe măsură ce omul parcă își înțelege tot mai bine originile pe calea științei, și asta nu o spun ironic și autorul nu o face ironic, parcă folosește aceste acumulări pentru a se distruge pe termen lung, pentru a-și distruge mintea, propriul mediu, nu vă mai spun că el a fost un ecologist convins, vă puteți imagina, a scris pe subiect, a conferențiat, a avut o teologie a creației, care apare prin cărți și prin discursuri, de toată frumusețea. Și pur și simplu responsabilizează omul la modul cel mai înalt. Omul nu e responsabil doar pentru a-și mântui sufletul, spune adesea, ci responsabil și față de creație. Responsabilitățile omului sunt mult mai extinse și mai laborioase decât le privim noi numai soteriologic, că trebuie să ne mântuim. Omul nu trebuie să se salveze singur, nu mai știu în care carte spune, doar pe sine, ci trebuie să salveze și lumea lui, într-un fel. Iată o mică paranteză, dar cumva are legătură cu aceasta. Deci iată, omul care este coroana creațiunii, fără îndoială, asta spune Biblia, asta spune și cartea despre care vorbim, el poate în același timp să își devină propriul focar, propria cădere, propria autodistrugere. Omul care, vreau să reiau aceste două elemente, este obiect al științelor naturii, implicit a medicinii, dar și obiect al științelor spiritului, care ține de toate aceste științe sociale. Deci, iată, omul dublu obiect de cercetare și în același timp răspunzător și pentru una și pentru cealaltă.
Acum noi avem sentimentul că cele două sunt într-o contradicție totală, știința-religie, nu? Studiu empiric, pornind de la date factuale, de la cifre, iar religia, tocmai asta e, nu poate fi măsurată. Mi se pare puțin fals pentru că Biblia e plină de cifre. E clar că lui Dumnezeu îi place matematica.
Sigur, e plină de știință, dacă îmi permiteți. Ideea aceasta e chiar din carte și vreau să nu fiu judecat pentru această idee, care este a lui Hans Küng și pe care iată o arunc în dialogul nostru. El spune, din punct de vedere al teoriei evoluționiste, a faptului că există o evoluție în interiorul creației, dovedită științific, această evoluție a omului, da, a pământului înainte de om, a vârstei pământului și așa mai departe, toate acestea devin adevăruri științifice tot mai dovedite, adică pe mai multe căi dovedite, evident științifice. El spune, putem merge, da, in extremis, chiar din perspectivă creștină, până la începutul unei creații, începutul creației de tipul descris în evoluționism, în sensul unui început acel Big Bang, acea erupție de energie. El spune, nu am în ultimă instanță nimic cu asta, cu această explicație. Atâta vreme cât este suportată mai mult sau mai puțin de știință, în condițiile în care chiar acel moment să-l considerăm ca fiind în mâna suverană a lui Dumnezeu. Înțelegeți? Deci, felul în care prezintă lucrurile este interesant, cel puțin interesant, și spune, în loc să luptăm împotriva științei de la bun început și să ne punem cu garda sus și să ne stricăm toate relațiile cu știința și orice posibil dialog, și știința să se cantoneze tot mai mult într-un ateism feroce, iar noi într-un habotnicism, într-o habotnicie cu elemente creștine, da? Mai bine am vedea și în tabăra cealaltă, până la urmă, să-L putem insera pe Dumnezeu. Dacă lucrurile au stat așa, nimeni nu poate să verifice. Dar dacă lucrurile au stat așa, spune, pentru mine Dumnezeul Creator este Dumnezeul de dinaintea acelui moment. Oricum am definit acel moment de început al creației. În 7 zile, în 7 ere, în ordinea descrisă în Genesa, în ordinea sau în felul în care știința încearcă să explice începuturile, pentru mine important este să-L știu pe Dumnezeu acolo. Și eu îl cred pe Dumnezeu acolo, care a pus totul în mișcare. Facerea omului de asemenea, felul în care s-a făcut omul, cine poate să știe? Afară de textul din Geneza, nu avem nimic în sensul acesta creștin, da? Iudeo-creștin. Dar pentru mine important este că Dumnezeu a fost acolo implicat. Și atunci Dumnezeu este chiar așezat la locul Lui, recunoscând într-un fel meritele științei. Am zis într-un fel cu prudență.
Da, ideea e că nu, așa cum spuneați puțin mai devreme, n-am putea explica procesele în sine. Ca umanitate, știința noastră, până în stadiul în care am ajuns, ne explicăm într-un anumit fel anumite procedee, procese, am decriptat oarecum câte ceva, iar studiile științifice ne arată metode. Dar nu pot explica, evident, pe Dumnezeu,
sigur,
care nu poate fi explicat.
Sigur.
Cred că nici unii, nici alții n-ar trebui să ne lansăm în ipoteze pe care nu le putem proba. Dar pe de altă parte, de ce ne-am dat cu părerea în procese pe care încă nu le-am putut studia? Cred că tot Biblia spune că treaba lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor. Oamenii le descoperă. Eu interpretez, nu știu dacă e interpretarea corectă, dar eu interpretez în termenii aceștia. Noi încercăm să descifrăm ceea ce a făcut Dumnezeu și să ne explicăm. Uneori total greșit, uneori condamnându-i pe cei care au descoperit științifice, ulterior validându-le studiile. Dar treaba lui Dumnezeu este realmente în modul tainic în care a conceput absolut totul și a noastră prin descifrarea pe aici, pe acolo, prin studiile empirice pe care le facem.
Perfect de acord. Asta spune și Hans Küng. Hai să privim cu simpatie spre toată strădania științei. Și el când spune știință, se referă la știința care merită atenție. Nu la știința contrafăcută, nu știu, care e partizană sau mai știu eu ce. Nu. Ci spune știința care chiar lucrează cu frică de Dumnezeu, ca să adaug eu așa. Da? Să privim cu simpatie. Îmi place atitudinea lui. Mi se pare că această atitudine deschide calea dialogului. El, de fapt, a fost în tot felul de comisii, în tot felul de foruri internaționale, de dialog cu oameni de știință și el chiar a experimentat această polemică. El el în sine un spirit polemist. Și a putut să stea la masă astfel încât nimeni nu s-a înfuriat, astfel încât nimeni nu a plecat cu idei negative despre celălalt. Pentru că a luat seama la toate aceste evoluții ale științei, la toate aceste descoperiri. Și el le vede ca un zâmbet al lui Dumnezeu către om. Toate sunt evident, cum să spunem, sunt minimaliste, sunt insuficiente. Oamenii de știință uneori își invalidează propriile presupoziții și le tot modifică și așa. Dar în toată această strădanie, spune, toate aduc un avantaj lui Dumnezeu și bisericii sale.
Da, acum, în timp probabil că anumite studii vor infirma sau vor sublinia ipotezele aduse în discuție. Dar cred că ce putem sancționa evoluționismul e tocmai presupunerea că aceste lucruri nu că au evoluat în sine, ci că n-a fost nevoie de nicio intervenție din exterior ca să ajungă
Sigur.
În formula asta.
Aici este elementul ateu din evoluționism. Hans Küng zice, ca să putem să contracarăm ateismul din evoluționism, trebuie întâi să-i dăm șansa științifică. Adică doar pe partea de evoluție, strict pe evoluție. Ca apoi să avem cumva acces, înțelegeți, să avem acces în a ne expune opinia noastră teistă. N-am zis creaționistă, neapărat teistă, în care Dumnezeu este așezat la început sau înainte de început, oricând ar pune evoluționismul începutul. Noi îi lăsăm să pună începutul unde vor și cum vor. Cam asta spune Hans Küng. Noi îi lăsăm, nu le dăm peste mână. După ce l-au pus, noi venim și spunem, înainte de momentul acela și cel care generează momentul pe care voi l-ați descris, e Dumnezeu. În mod normal, zice el, avem șanse mult mai mari să rămânem la masa dialogului, să-i impactăm într-o oarecare măsură pe ei, pe evoluționiști, punându-l pe Dumnezeu înaintea demersului lor, ca să spunem așa. Da, perfect de acord.
Acum, și dacă nu putem explica noi procesele care au avut sau le explicăm parțial, există o lege a entropiei conform căreia lumea se deteriorează, actul creației s-a încheiat și ziua șaptea a sosit, evident că s-a încheiat actul, că au existat ulterior dispariții de specii sau adaptarea altora la schimbările de mediu care au survenit ulterior, că am pierdut din creația inițială, toate fosilele indică
Sigur.
Lucrurile.
Toate acestea sunt posibile, da. Toate sunt posibile.
Dar, evident, Dumnezeu a fost implicat în toate fazele. Totul e proiectat cu prea multă ingeniozitate și minuțios în detalii ca să socotim arbitrar sau întâmplător tot ce s-a întâmplat.
Sigur. Dacă îmi permiteți, nu știu cum stăm cu timpul, aș mai avea un scurt fragment din această carte. Realitatea înainte de toate sunt eu însumi, care în calitate de subiect îmi pot fi propriul obiect care am conștiință de sine. Eu însumi, cu spirit și trup, cu predispoziții și comportamente, cu forțe și slăbiciuni, cu piscuri și adâncuri, cu zone de lumină și de umbră. Eu care, potrivit cunoștințelor furnizate de științele naturii, sunt pe deplin supus cauzalității materiale, o cauzalitate fizică aparent fără fisură. Eu, care în experiența irefutabilă, chiar și critic reflectată a sinelui meu și a multor altora, mă declar capabil să mă recunosc pe mine însumi și să decid să gândesc și să acționez strategic.
Ei, iată, acest paragraf ne ajută să înțelegem titlul volumului, Începutul tuturor lucrurilor, știință și religie, și titlul emisiunii, Omul creațiunea, coroana creațiunii. De ce omul este coroana creațiunii? E bine, poate că tocmai în acest paragraf reiese chipul lui Dumnezeu, amprenta lui Dumnezeu așezată asupra.
În acea ambivalență, nu? Vedeți? Forță și slăbiciune, predispoziție și comportament, lumină și umbră. Eu sunt, de fapt, subiectul și obiectul. Eu sunt subiect și în același timp îmi sunt propriul obiect. Omul ca subiect și obiect. Și nu mai vreau să reiau. Toată această ambivalență care, da, e un limbaj de altfel profund filozofic.
Evident, nu ne putem înțelege. Problema e că nu te putem înțelege fără ajutorul lui Dumnezeu. Stăteam de vorbă cu cineva care lucra în neurologie și care nu reușea să pună un diagnostic și explica, suntem totuși atât de la început. deși există studii ample și putem vorbi de un vârf al cercetării și al științei față de părinții noștri, bunicii noștri, suntem foarte departe, dar în raport cu complexitatea trupului uman, în modul în care noi am fost concepuți, pur și simplu e absolut imposibil în faza actuală să decriptăm ființa umană.
Sigur. De aceea, poate că și unii și alții, orice ar însemna asta, ar trebui să facem un pas înapoi și să avem oarecare reverență. Să privim oarecum un pic în mod misterios, încă sub semnul tainei, spre om și spre creație. Asta ar trebui să o facă și evoluționiștii și creaționiștii. Am spus și creaționiștii. Pentru că rămâne învăluită în mister creația. Rămâne originea omului învăluită în mister, sub aspectul procedeului, sub aspectul etapizării, exact ce spuneam, sub aspect metodologic. Lucrurile rămân cu mai multă taină decât cu mai mult înțeles. Încă ceva aș vrea să adaug, asta apare în carte și poate e bine să menționăm și acest detaliu. Hans Küng spune că pe ansamblu, creștinismul și în special catolicismul, prin vârfurile lui, nu s-au raportat la început prea bine la evoluționism și se referă la Darwin și la tot ce a urmat după mișcarea lui Darwin. Deci el consideră, și e de luat în seamă argumentul lui, să citiți cartea, el consideră că biserica apusiană a fost luată prin surprindere de Darwin, de teoria darwinistă și de tot ce a adus. Și a recurs repede la scoaterea lui Darwin în afara lecturilor. Deci reacția violentă din partea creștinismului, hai să spunem așa, el o consideră o slăbiciune, este dovada unei slăbiciuni, ca omul slab care lovește neorganizat, lovește nestrategic. El face o comparație între Darwin și Galileo Galilei, ca să zice deșteaptă e cartea, și îmi spune din nou, a doua oară, la scară istorică, biserica apusiană e luată prin surprindere. Și îl condamnă pe Darwin în documente oficiale, unele dintre ele enciclice papale la vremea aceea. Și nu face decât să creeze, indirect, niște servicii evoluționismului. Va trebui să treacă vreo 20 de ani, spune el, vreo două decenii, ca în sfârșit niște oameni de știință catolici, așezați, fără patimă, să stea la masă și să demonteze darwinismul așa cum trebuie demontat. Ați înțeles ideea? Deci biserica n-a fost pregătită, spune el. N-a fost pregătită. Evoluționismul a fost prea mult pentru biserica de atunci. El spune, sper să nu mai repetăm în viitor, dacă o să mai pară o altă provocare, similară ca amplitudine, să nu mai repetăm istoria, să fim cât de cât, să fim învățat cât de cât din greșelile trecutului.
Acum, eu nu sunt nici om de știință și nici profet. Eu nu știu ce am sentimentul că, pe măsură ce alte dovezi vor apărea și lanțul se va reface, va exista inclusiv în lumea științei și în teoria darwinistă rectificări și reformulări.
Deja există.
Nu suntem la finalul cercetării.
Sigur, deja există. E o altă carte scrisă de Hans Küng, nu e în românește. Poate va fi. Cartea se numește Există Dumnezeu? Sute de pagini în care acest autor, magnific în felul lui, discută problema ateismului întors pe toate părțile de la geneza lui modernă, începând de la geneza, de la mari filozofi care au luptat cumva împotriva lui Dumnezeu și arată, apropo de evoluționism, ateism, arată de câte feluri a fost ateismul la început, nu mai spunem acum cum se ramifică el, și arată cum ateismul, în sfârșit, așa am înțeles și eu, că ateismul e un fenomen de o complexitate cum nici nu ne putem imagina și lucrurile nu stau toate într-o cutie, nu sunt toate pe un raft și că există, afirmă Hans Küng în cartea aceea, o decădere a ateismului, în interiorul ateismului, și că există forme de ateism relativ acceptabile și forme de ateism de-a dreptul stupide, hilare, neștiințifice.
Interesant. Pasajul pe care l-am lecturat, eu îl văd din sub o anumită lupă, o invitație la responsabilitate. Adică pentru că suntem în poziția asta, pentru că există atât de multă complexitate, atât de multe conuri de umbră, atât de multe piscuri, dar în același timp voi, abisuri pe care nu le putem descifra în legătură cu ființa umană, sufletul uman, trupul uman. Ei bine, Ultima afirmație din acest text spune: mă declar capabil să mă recunosc pe mine însumi și să decid să gândesc și să acționez strategic. De prea multe ori ne scuzăm și ne disculpăm. Societatea m-a determinat și mi-a creat anumite mecanisme de acționez. Acestea sunt, moștenirea genetică pe care o am. Fals. Suntem foarte complex și cu foarte multe resorturi echipați, în așa fel încât să fiu perfect responsabil de ceea ce acționez și de modul în care gândesc.
Ați surprins bine. Hans Jung tocmai asta face. Ne cheamă să fim responsabili. Chiar dacă nu ne înțelegem originile până la ultimul detaliu, chiar dacă nu știm să desenăm totul pe tablă, post-factual ne aflăm în mijlocul unei creații de care trebuie să avem grijă. Prin urmare, toate semnele de întrebare, dilemele, nu știu, frustrările noastre în plan ideologic, conceptual, n-ar trebui să ne tragă înapoi, ci dimpotrivă, să luăm lucrurile exact cum sunt, exact cum le-am găsit, atât cât le înțelegem, și să acționăm în consecință. E superbă ideea, este conformă cu cartea și cu gândirea acestui mare, mare teolog, mare gânditor. Chiar suntem chemați să fim responsabili în ciuda lacunelor noastre, să le numim conceptuale.
Suntem la finalul emisiunii, nici mie nu vine să cred, dar așa este, a zburat timpul. Ne luăm rămas bun și de la ascultătorii noștri, cei care ne-au urmărit. Hans Küng a fost autorul pe care l-am discutat, Începutul tuturor lucrurilor, știință și religie, volumul din care am extras aceste paragrafe. Să ne dea Dumnezeu tuturor înțelepciune, chipzuință și o lectură sănătoasă. Toate cele bune!
Ați ascultat emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.